Sura ya 55. Siku jionyesha kwa nje. Tangu Yohana Mbatizaji alipohubiri, ilikuwa imepita miaka mitatu. Hubiri lake kuu lilikuwa tubini, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo sura ya 3 mstari wa 2. Wengi katika wale waliokataa ujumbe wa Yohana na ambao walikuwa wakimpinga Yesu kwa kila hatua, walikuwa wakijipenyeza kidogo kidogo, wakisema kuwa kazi yake imeanguka. Yesu alijibu, ufalme wa Mungu hauji kwa kujionyesha kwa nje, kwa kuonyesha ishara, maana hawatasema, tazama yuko hapa au yuko kule, maana ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Ufalme wa Mungu uanza moyoni, wala hautatangazwa, maana ufalme wa dunia utatangazwa. Siku zitakuja ambazo mtatamani kuona moja ya siku ya mwana wa Adamu, nanyi hamtaona. Hamfahamu bahati mlionayo ya kuwa pamoja na mwenye asili ya uzima wa nuru ya watu. Mtatazama nyuma na kuona bahati mlionayo nayo ya kuishi na kuongea pamoja na mwana wa Mungu. Wanafunzi hawakuelewa hayo mpaka baada ya kupaa kwake mbinguni na kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Ndipo wanafunzi walifahamu kwa ukamilifu juu ya kazi ya Mwokozi na tabia yake. Walifahamu kuwa walikuwa mbele ya Bwana wa utukufu. Tazama Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Mawazo yao yalifunguliwa waelewe unabii pamoja na miujiza aliyofanya. Walifanana sawa na mtu aliyemkana kutoka katika ndoto. Wanafunzi hawakuwa na wasiwasi kuhusu maneno yake na kazi yake. Mafundisho yake yalifunguliwa wazi katika mawazo, kana kwamba ni mafunuo mapya. Biblia ikawa kana kwamba ni kitabu kipya kwao. Basi kiasi wanafunzi walivyokuwa kichunguza unabii unavyoshuhudia Kristo, walivutwa wakawa katika umoja na Mungu na kujifunza kwake. Yeye aliyependa mbinguni ili kukamilisha kazi aliyoanzisha hapa duniani. Wakasema unabii unaohusiana na tabia yake na kazi yake. Wakaona jinsi walivyoelewa unabii kidogo mno. Walipomwona akitembea tembea kati ya wanadamu, hawakuelewa jinsi alivyofanyika kuwa mwili. Hawakuweza kufahamu jinsi alivyokuwa kwamba uungu uwe ubinadamu. Lakini baada ya kuvuviwa na Roho Mtakatifu, walitamani namna gani kumuona tena na jinsi gani alivyowapenda afundishe ukweli ule ule kwao tena. Kristo alikuwa na maana gani aliposema, ninayo mengi ya kusema kwenu, lakini hamwezi kuyashika yote. Yohana sura ya 16 mstari wa 12. Wakasikitika kwamba imani yao ilikuwa hafifu sana, hata hawakuweza kuelewa lolote. Mwanadamu aliyesemwa na Yohana kuwa atakuja alikaa nao kwa muda wa miaka zaidi ya 30 bila kuelewa kuwa ndiye aliyetumwa na Mungu. Wanafunzi waliruhusu hali ya kutoamini iwazibe mioyo, wasielewe kitu. Kila mara walisema, kwa nini tuliruhusu mashaka na kukubali upinzani wa marabi utuchafulie mawazo kiasi kwamba hatukutambua kuwa mkuu zaidi ya Musa alikuwa kati yetu, ambaye ni mwenye hekima kuliko Sulemani, ndiye anatufundisha? Masikio yetu yalikuwa mazito kiasi gani? Wanafunzi wa Kristo walipofikisha mabarazani na kutupwa magerezani, walifurahi kwa kuhesabiwa kuwa wakosaji kwa ajili ya jina lake. Matendo sura ya 5 mstari wa 41. Waliotambua utukufu wa Kristo na wakachagua kumfuata na kuacha vitu vyote. Ufalme wa Mungu haui kwa kujionyesha kwa mambo ya nje tu. Injili iliyo ya kweli haiwezi kufuatana na mfumo wa ulimwengu. Lakini leo makutano wanataka kumtawaza Bwana wetu awe mfalme wa duniani, atawale katika mahakama ya ulimwengu na katika mabunge na kutawala masoko, wakati awatawale akifuata kanuni za kibinadamu. Kwa kuwa sasa Kristo hayupo hapa kimwili, wataka wawe badala yake. Utawala jinsi hiyo ndio Wayahudi walitaka kuwa nao wakati wa Kristo, lakini yeye alisema, ufalme wangu si wa ulimwengu huu, Yohana sura ya 18 mstari wa 36. Utawala wa siku zile ambazo Kristo alikuwako ni utawala ulioharibika na kuoza, wenye dhuluma na wenye kuonea watu kila upande, kulikuwa na malalamiko ya ufedhuli wa kila aina. Walakini, Kristo alijaribu kufanya matengenezo ya utawala huo ambao ni wa haki, usio na uhasama. Yesu hakujiingiza na mambo ya kuwasaidisha wenye mamlaka wa siku hizo. Yeye aliyekuwa kielelezo chetu alijitenga na mambo ya sasa na mambo ya serikali, si kwamba alikuwa hajali mambo ya wanadamu, ila kwa sababu dawa yake haikutokana na mawazo ya wanadamu wala kanuni za mambo ya nje nje. Dawa yake ni lazima iwe ile iponyayo mioyo ya watu kwanza. Mambo ya kuponya mioyo ya watu hayategemei mahakama wala mabaraza wala mabunge. Utawala wa Yesu haujengwi juu ya mabunge, bali ni kuwa na hali ya Ukristo na Kristo mwenyewe katika maisha ya mtu kwa kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Hii ndiyo njia ya kuwa na uwezo wa kumuinua mwanadamu kutoka katika kudidimia kwake na kuwa hafifu kwake. Kumsaidia mtu katika kazi hii ni kusoma maandiko matakatifu, yaani neno la Mungu. Sasa, kama ilivyokuwa siku ya Kristo, kazi ya kujenga ufalme wa Mungu hautegemei msaada wa wakuu wa dunia hii au sheria zilizotungwa na mabaraza ya dunia, bali hutegemea watu, watawa wanaolitangaza neno la kweli na la Mungu na kulifuata jinsi lilivyosema na kufuata mashauri ya Paulo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi niliye hai, ni Kristo yu hai ndani yangu, Wagalatia sura ya 2 mstari 20.